Tere, kallid kuulajad, te kuulete Kussi podcasti teist osa, selle nimi on Teoloogika ja täna me räägime apologeetikast. Mul on külas huvitav inimene, kristlane, Maali Remmeli abikaasa, Sofia Remmeli isa, 3D koguduse pastor ja ettevõtja Jakob Remmel. Tere Jakob ja aitäh, et olid nõus täna tulema.
Tere, tere ja rõõm on minu poolne.
Mõni nädal tagasi ilmus kuulsa apologeedi ja Oxfordi matemaatiku John Lennoxi raamat pealkirjaga Kus on Jumal koronaviiruse maailmas. Ja paistab, et kriisi ajal kipuvad ka täiesti usukauged inimesed kuidagi kannatustele seljatust otsima, Jumalale mingisugused küsimusi esitama. Ning ka see sama küsimus, eks ole, mis selle raamatu pealkirjaks pandi, seda võib ju esitada negatiivses toonis kuidagi väljakutsuvalt, eks ole, Jumalale etteheiteid tehes, aga võib küsida ka lihtsalt ausalt, et kus on Jumal ja nagu siiralt Jumalat otsid, et kumma moodusega oled sa siis kokku puutunud rohkem koguduse ühine praegu sellel koronaviiruse ajal?
No ma arvan, et minu kokkupuuted on pigem olnud nende inimestega, kes on otsinud Jumalat teadlikult, kuivõrd seadnud tema eksistentsi kahtlusele, nii et pigem küsinud, et Jumal, et kus sa oled, et näita mulle nagu ennast selles või tule appi. Et see on nagu, jah, minu kokkupuude selle konkreetse kriisi ajal ja võibolla see sõltub ka sellistest kontaktidest, on ju, ja kui oleks kuskil teises ringkonnas rohkem liikunud, kuigi tollel ajal väga palju kuskil liikuda ei saanudki, on ju, et see teatud asju piires, siis mina nagu pigem vaatasin seda just nii-öelda võimaluse näidata, siis suunata nagu inimesi Jumala poole.
Ja kuidas läks siis? Kas oli mingisugust aktiivset juurdekasva tunda või aktiivset, ütleme sellist inimeste tulva, kes kõik jooksevad sinna Zoomi kogukondadesse ja tahavad kogudusest osa saada või millest väljendus?
Jah, ma arvan, et see väljendus sellest, et korraga võeti inimeselt ära väga hulk, ütleme päris mitmed asjad kukkusid kokku. Et inimesed olid, kes olid enda identiteedi ehitanud ärile, nägid, et aktsiaturud läksid langusesse, on ju. Inimesed, kes olid enda identiteedi pannud võibolla oma töökohale korraga, said keelu sinna üldse minna, et inimeste elus nagu laiemalt paljud asjad said kriipsu peale ja ma arvan, siis tekiski küsimus, et aga mis siis on nagu see püsiv. Et nii nagu tegelikult ka Lennoxel raamatus nagu välja tõi, et inimesed, et paratamatult sellised eksistentsiaalsed küsimused nagu ise enesest pressisid nagu rohkem peale. Ja koguduslikus kontekstis nagu ma nägin ka, et inimesed tegelikult tulid ja me nägime mitu inimese, kes sai ristitud tegelikult et, ja mõne inimese lugu oligi tegelikult virtuaalses
vanniristimine,
aga noh, sisulist, et esimene kokkupuude kogudusega oligi virtuaalne ja kuni selle hetkeni välja, kuni see inimene sai siis ristitud nagu, et see on väga, väga muljet avaldama, ütleks, et näha ka, kuidas siiski inimeste nii-öelda otsimine on siiras ja ei ole midagi nii, et see interneti nii-öelda avarus kuidagi piiraks. Aga noh, ma ei ütleks nüüd, et olid meeletud nagu järjekorrad kuskil Zoomi uste taga, et mitte nagu seda, aga ma arvan spetsiifilised inimesed, kellel võis olla ka mingisugused väljakutsed elus, ma arvan, et nemad leidsid koguduse lihtsamini üles, kui võibolla mõnel muule elaks leidnud.
Et selles suhtes oli nagu pigem positiivne isegi?
Mina ütleks jah ja ma ütlen, et see on võibolla, noh, see on minu vaade, et kindlasti võibolla ka teissuguseid kogemusi ja võibolla ka teissugused vestlusi inimestega, kus just kui tulebki selline süüdistus nagu, et kuidas see Jumal nüüd sellise asjaga hakkama sai või et kas üldse Jumal, aga minu kogemus oli pigem positiivne.
Okei, et teised inimesed tulid nii-öelda Jumalat otsima, häid küsimusi esitama, eks ole, otsisid kogudusest mingisugust toetust, aga kas sul endal järsku tuli koronaviirus, sa pidid kõik asjad kiiresti ümber korraldama, hakkama mõtlema, et kuidas me nüüd selle asjaga toime tulema, ma ei tea, kuidas täpselt sinu juhitaval ettevõttel läks sel perioodil, aga ilmselt ka see ei olnud kerge, et kas sul endal ei tekinud seda küsimus, et joh, Jumal, no miks nüüd kõik langeb mulle kaela niimoodi järsku või võtsid seda kuidagi rahulikult vastu?
No võibolla see tuleneski tegelikult minu puhul peamiselt sellest, et isiklikus elus mul oli olnud väga suur tamp peal ja see pigem mõjuski mulle nii nagu energia mõttes laadivalt, et korraga kukkuski selline hulk vastusest ära ja võib-olla sellepärast ma täna ka peegelen seda teist teemat nagu selles mõttes positiivses valguses. Aga ma arvan, et mida ma nagu, ja siin ma tooks nagu sellise üldistuse, et mulle tundub, et sellistes kriisiolukordades või sellistes raskustes me näeme tegelikult, et inimesed pöörduvadki rohkem Jumala poole. Et kui vaatame ka ajaloolise statistikaid, noh, et sõjaajad tegelikult on ühes küljest inimkorna jaoks äärmiselt traagiline aeg, aga teispidi jällegi inimesed, kes tulevad Jumala juurde, sageli see hulk inimesi nagu kasvab. Noh, me näeme siin isegi lähiajaloos siin või noh, kui lähiajaloost, aga kui 9-11 oli nii Ameerikas. Noh, järgmine pühapäev kirikud on puupüsti täis. Läheb siis veel pühapäev võib-olla jälle, järgmine pühapäev natuke vähem, siis jälle natuke vähem ja siis kuidagi tagasi siis sellesse normaalsusesse. Et võib-olla ma olen ka seda näinud selles koronakriisis sellel korral, et sellised eriolukorrad küll tulevad, aga need eriolukorrad ka lõppevad ja see eri huvi võib ka nagu läbi saada ja võib-olla see kord nägin midagi sarnast, et täna ma ei ütleks, et see olukord on nagu kuidagi väga erinev sellest, mis oli ennem, kui Eestis nagu see eriolukord tekis.
Saan aru. Jah, et inimesed läksid 9-11 järel kirikutesse, aga kui me vaatame pikemalt perspektiivis, näiteks Richard Dawkins kasutas 9-11 ühe tugeva argumendina oma teistlikes raamatutes, kus ta igasugust religiooni või usku jumalasse kritiseerib, et tema argumentil see, et kui poleks usku jumalasse, siis poleks juhtunud seda katastroofi ja võib-olla palju see teisi katastroofi, ehk siis paratamatult olenemata sellest, mis on see lühiajaline mõju või mis mõju me tunnetame oma koguduses, mõtlemal inimesel tekivad mingisugused küsimused, tekivad ütleme kahtlused, et okei, et noh, kuidas me ikkagi õigustame seda, mis maailmas toimunud on, kuidas selle kõigega toime tulla, kuidas seda lahti mõtestada enda jaoks. Ja siin tuleb mängu apologeetika, eks ole, meie tänase vestluse teema, aga me oleme korra juba seda sõna kasutanud siin enne ja kasutame tõenäoliselt saate jooksul veel palju kordi, et võib-olla oleks mõistlik siis kohe siin ära seletada, et mida see sõna tähendab, eks ole. Ma ei tea, kuidas eestikeelse lugeja, vabandust, kuuleja puhul on, aga ingliskeelses maailmas on isegi olnud nagu põhjalikum debatt, et kas see, mida apologeetikaks nimetatakse, tuleks niimoodi nimetada, sest et seal on see sõna apology, eks ole, mis ingliskeeles tähendab välja vabandamist, et kas me siis püüame, kui me tegeleme apologeetika, kas me püüame kristlust kuidagi välja vabandada?
Jah, ütleme, et kui me läheme siis alguse tagasi, mina olen alati katsud nii vaadata, et on ju kreeka keele, kuigi ma ise seda õppinud ei ole, et siis ma saan aru, et seal on pigem nagu see juur peitub selles antiikreeka nagu kaitsekõnes, on ju, mis kohtusüsteemis, et kui seal oli nii-öelda selline süüdistuspool, siis oli ka kaitsekõne pool ja tegelikult ma ise vaatan, et apologeetika minu elu kontekstis ja ma arvan, et ma nii-öelda ka üldistaks seda, ongi sellise noh, ütleme, seda saab ka vaadata laiemalt kui kristlust on ju, aga ütleks, et kristluse siis kaitsekõne esitamine või kaitsvate argumentide esitamine, et kuivõrd see on isegi võib-olla osaliselt ka, nagu öeldakse, parim kaitserünnak on ju, et siis on ka nagu seda pidi, et vahepeal võib-olla see on, et on sellest vabandamisest on üsna kaugel see asi, et seal tuleb tunnetada sellist hea maitse piiri, aga ma arvan, et lõpuks ka selle juures siiski mõtleks, et kui Jumal on tõeline, siis Jumal ei vaja kaitset. Jumal nagu ei vaja meie selgitusi, meie argumente, aga ometi me seda siis vahepeal nagu läheme andma ja pakkuma, aga noh, siin ongi, et teist küljest mina tunnen kristlasena, et minu apologeetik on nagu üks osa sellest evangeeliumi kuulutamisest, et see on see vorm, kus just ütleme mõistuslikult või sellisest ratsionaalselt proovida selgitada siis need baasveendumisi, kuidas mina kristlasena ühte või teist olukorda või Jumala võibolla elementi või sellist omadust nagu näen.
Okei, aga kui sa nüüd tõid välja selle huvitava momenti, et apologeetika ei ole alati kaitse, vaid vahete vahel on see ka rünnak, eks ole? Kas sa saad mulle mingi näite tuua, et mida see rünnak sinu silmis siis tähendab praegu sellel?
No, ma tuleb meelde üks lugu, kui ma olin ülikoolis ja minul mäleta täpselt ainet, vist oli kvantitatiivse uurimustöö metoodika või midagi sellist ja siis mäletangi lõppejõudu ja siis ta hakkas käsitlema nagu kristlust väga, ütleme sellises, ma ei, võibolla üldistavalt ütleks, aga sellise nõukogude nagu pooliku pärandiga, et, mm-hmm. et sul nagu väga midagi tegelikult ei tea, midagi oled kuulnud ja siis sa seda nagu projitseerid kui, kui sellist baas tõde ja just seal rääkiski kristlusest just kui müütilisusest nagu nii-öelda selle, sellise negatiivse tähenduse kontekstis. Ja siis ma ühel hetkel lihtsalt tundsin, et kuule, et ma ei saa nõustada ja ma ütlesingi, et vabandage, et mina ei ole nende asjaga nõus, mina näen asju teistmoodi ja siis tegelikult tekiski seal nagu väga selge dialoog, õpetaja või õppejõud siis tahtis seda nagu maha keerata, aga mina olin juba läinud emotsiooni täis ja selles mõttes nagu rajusingi neid argumente edasi ja noh, see lõppeski veel sellega, et pärast loenguid, ma tundsin ka teistpidi, et noh, nüüd ma õpilasena nüüd, et ma olen väga suure pingel, et kindlasti ma juba kartsin, et minu kursusinded lähevad alla nii, selle konkreetse õpetajaga nii edasi, aga siiski ma tundsin, et ma ei saa nagu vait olla ja ma saatsin nagu e-maili õpetajale põhjalikult siis nagu, ma ei tea, päev vähemalt veetsin selle e-maili kirjutades, kõik oma argumentid nagu ära sõnastades, aga lõpuks siis tegelikult sealt mingit vastust nagu ei tuldki õpetaja nagu vaikis selle maha. Et võibolla selles hetkes ma noh, tajusin, et kust nüüd jookseb see piir, et okei, et ta puudutas mind emotsionaalselt, ma tundsin kohustust nagu nüüd kristlust nagu kaitsta justkui, aga noh, et mis piirini siis sa nagu lähed selle need argumentega, et kui teine osapool tegelikult ei ole huvitatud sellest dialoogist, et kas sellel on nagu lõpuks siis sellist suurt mõtet või väärtust, noh.
Kas sa hinne lõpuks kannatas selle tõttu või mitte?
Ei, ma julgeks öelda, et ei kannatanud, et selles mõttes õpetaja oli aubaklik seal.
Mul endal on võibolla natuke vastupidine lugu, kus õppejõud kaitses seda kristlikku positsiooni, et ma kindlasti ei tee midagi valesti, kui ma ütlen nime, et Kalev Tarkpea füüsik, ta on väga kuulus füüsika õppejõud tegelikult Tartu Ülikoolis ja ta annab sissejuhatavad füüsika ainet füüsikaline maailmapilt ja tema on ka sügavalt usklik inimene ning isegi tema Moodle lehel on välja pandud nagu selline refereeritud versioon mingisugusest tema debattist teatud tudengitega, kus nemad siis esitasid mingisugused küsimusi või vastuargumente ja tema siis vastas ja see on väga põnev, et ta alati tegelikult rääkis ka loengutas väga niimoodi avatud oma usust ja sellest, et miks ta niimoodi arvab või miks ta on nendel seisukohtadel, mida ta siis noh, ta rääkis alati väga põhjalikult, miks tema veendumused on sellised, nagu need on. Aga igal juhul, kui ma kuulen sinu lugu, kui ma vaatan Kalev Tarkpead, kes on ise võibolla selline väga plahvatuslik, tegelikult emotsionaalne inimene, väga karismaatiline õppejõud, siis apologeetika tundub selline nagu põnev asi, mingisugune valdkond, mis tekitab inimestes tugevaid emotsioone, mis paneb mõtte tööle ja nii edasi. Aga võibolla vahel vaadatakse seda hoopis, noh, ma ei taha nüüd õlgumehikest ehitada, aga sellise kuiva intellektuaalse tegevusena ja kui me isegi mõtleme näiteks skolastika sõna peale, eks ole, siis noh, sellise keskaegne distsipliin, mis püüdis kuidagi Jumala olemasolu tõestada, seda õigustada, eks ole, aga kui me vaatame tänapäevast keele kasutus, siis on selline mõtetu targutamine, eks ole, ära tegele skolastikaga, ära targuta niisama. Ja noh, minu meelest skolastikutel oli ka päris haigud argument, näiteks nende kosmoloogiline argument oli täiesti väärt asi, mida tänapäeva filosoofid arendavad ka väga aktiivselt, aga John Lennox huvitaval kombel võtab oma raamatus siis hoopis teise lähenemise, üldse mitte skolastilise, mitte niivõrd võibolla filosoofilise isegi, vaid ta keskendub nagu Jeesus isikule ja ta toob väga huvitav momenti välja, et ta ise on matemaatik, ma ise ka sain just eile oma pakka lõpetatud matemaatikas ja ta ütles väga huvitav asja, et matemaatikud, kui nad aastate vältel püüavad mingit probleemi lahendada, aga nad ei leia siis küsimusele vastust, siis nad otsustavad, et tihti peal on parem esitada hoopis teine küsimus või vaadata asja kuidagi teise nurgalt. Ja ka tema ise teeb seda oma raamatust, ta nimelt ütleb, et ärme proovi nüüd nii põhjalikult lahti selle, et miks on kannatused maailmas olemas, miks see maailm on selline, miks Jumal lubab halbadele asjadele juhtuda, vaid vaatame hoopis teisest perspektiivist. Küsime, miks Jumal kehastus inimeseks ja otsustas jagada meiega kõiki meie kannatusi, mis siin olemas on. Ja nüüd ma küsikski sult, et kumb on sinu nii-öelda lemmik apologeetiline lähenemine, et kas selline rangelt loogiline, mis võtab võib-olla argumente, mis ei ole tingimata piibliga seotud, eks ole, noh, argumented Jumala olemasolust on vahel universaalsed, mis sobivad ka moslemitele ja juutidele ja nii edasi. Või siis sulle meeldib just nagu rääkida Jeesus isikust, panna need teised teemad kõrvale ja keskenduda, noh, sellel Jeesuse lool.
Ma arvan, minu isiklik lemmik on kindlasti keskenduda Jeesuse isikule ja Jeesuse loole. Ma näen, et seal peitubki nagu ka kristlik tuum. Et noh, on öeldud siin erinevate autorite poolt seda ka, et kui võtta kristlusest ära näiteks ülestõusmise nagu nii-öelda element, kui see kukuks kokku nagu õlgmees, et siis tegelikult kogu kristlus mingis mõttes oma olemuselt sellist nagu meie seda täna tunneme ei oleks nagu võimalik. Ja selles mõttes mina alati tahan keskenduda just sellele poolele, mis puudutab nagu Jeesu isikut, võib-olla seda ajaloolist elementi ja rohkem selles osas, aga noh, sageli me peame ka tajuma, mis kontekstis me oleme. Et kui Paulus läks Ateenasse, siis ta tajus ka seal, mis kontekstis need inimesed olid, kes seal olid ja kuhugi ütleme, Roomast ta läks nagu teistmoodi. Et mulle tundub, et need inimesed, kes meie ümber elavad, ei küsi nagu tingimata neid küsimusi, et kes see 2000 aastat tagasi elanud juudi puuseb siiski oli. Et kuigi mina tahaksin, et neil oleks need küsimused Jeesuse isiku üle, siis sageli need sa pead algama nagu tegelikult, noh, ütlen, mina vaatan just, kuna ma ütlesin apologeetikat sellise evangelisatsiooni nagu osana, siis ma pigem lähen inimeste juurde nendes küsimustes, mis neil on. Ja siin ma näen, et tekivadki just sellised nagu laiemad küsimused, kus võib-olla tõesti see, nagu sa ütlesid, et noh, judaismis või islamis saaks samamoodi teatud nagu paraleele joonist või kuskil kohas mängida nagu sama mängija olla, aga teispidi jällegi see viis, kuidas me võib-olla vastaks nendele küsimustele on siiski, me võtame seal kristliku jumala nagu karakteri ja argumenteerime võib-olla sellest lähtuvalt.
Aga võib-olla konkretiseerime siin kohe ära, et mis on siis need küsimused, mis inimestel tihti peale tekivad, minu kõige sagademini tekivad, millega nad sinu juurde tulevad?
No ma arvan, et siin ongi koronakriisi ajal väga õige, et see valu küsimus, ma arvan, on erinevad moraali küsimused, nii-öelda, kus võib-olla ühiskond näeb liberaalsemat suundumust ja ei suudeta mõista sellist jumala nagu printsipiaalsust võib-olla, ja noh, eks seal on oma, et veel küsimusi, et ka kristliku enda ringkonna sees on teatud küsimustes nagu erimeelsust ja see on ka üks küsimus, mis nagu tuleb sageli ka mittekristlastest, et noh, et tegelikult enda ringkonnas sa sisuliselt võid endale nii-öelda nagu ingliskeelse cherry pickida endale selle nii-öelda täpselt selle, mis sulle meeldib, on ju, siis ma paigutan ennast kuhugi sinna ja usan nagu sellist jumalat, nagu mulle endale meeldib. Aga teispidi ma näen just sellist suuremat liikumist, mis võib-olla tänases ühiskonnas ongi, mille ma võtaks kokku sellise mõttega, et kristlik jumal on selline, mulle ta ei meeldi, järelikult teda ei ole olemas. Et pigem nagu lähtutakse sellest, et neile ei meeldi see jumal, kelle suhtes argumenteerid ja siis ta muudetakse selle tõttu, et ta on emotsionaalselt vastu kuidagi, siis muudetakse ta nii-öelda olematuks. Aga ma arvan, et mina pigem olen katsunud läheneda sellest, et see, kas jumala mingid atribuudid on mulle selged või isegi meelepärased, sellest ei sõltu nagu tema olemuse reaalsus ja kuidagi lähtuda võib-olla sealt poolt. Aga noh, ma tooks ühe asja veel sisse, mis ma näen võib-olla huvitava trendina, et kui sageli, ütleme, viimast aasta jooksul oleme rääkinud, et ühiskond on läinud nagu sellises polariseerumise suunas, et on selge vastandumine, on ju poliitikas, me näeme seda tegelikult mujal veel, siis mulle tundub, et apologeetika on üks valdkond, kus on vastupidiselt nagu tuldud rohkem nagu keskele kokku, et noh, kui me vaatamegi siin võib-olla 10 aastat tagasi, siis need arutelud olid palju teravamad. Täna, noh, ma arvan, kui sa YouTube'i kuhugi trükid sisse, nii et ma ei tea, näiteks isegi Sam Harris, kes tegelikult võib-olla, ma ütleks tema arengu kontekstis, et 10 aastat tagasi Sam Harris ja võib-olla täna Sam Harris, et Sam Harris on kindlasti tulnud nagu keskteile lähemale ja võib-olla ma iseloomustaks seda võib-olla niimoodi, et ka mitte kristlikus maailmas on nii-öelda, sa näed targem välja siis, kui selle agnostik, kuivõrd siis, kui selle ateist, et sa jätad nagu selle võimaluse ruumi, mulle tundub, et see on üks areng, aga teispidi ka kristlikus maailmas ma näen, et kui võib-olla mõned aast tagasi William Lane Craig on ju, nüüd Ravi Zacharias läks igaviku, et olid need nimed, et siis sageli nüüd võibolla nähakse Jordan Peterson on ju või keegi teine, kes justkui argumenteerib sellise kristliku jumala või jumala pildi kasuks, aga võibolla ei ole nii reliefne või radikaalne nendes veendumustes, ehk siis mõlemad osapooled on justkui rohkem nagu keskele kokku tunnud, et see on lihtsalt mingi isiklik tähelepanek, mis mulle on nagu silma jäänud.
Ma põhimõtteliselt olen siin sinuga nõus, et mul tundubki, et mingil määral on toimub võibolla selline kristluse sekulariseerumine, eks ole, no Jordan Petersoniga ma polegi lõpuni aru saanud, kas ta usub jumalasse või mitte, et ta ei ole suutnud sellele küsimusele minu arust selgelt vastata, et noh, erinevalt näiteks William Lane Craigist, eks ole, kes on noh, selline just. Väga traditsiooniline kristlane võibolla. Aga teiselt poolt, et kuna Kristus on nagu sekulariseerumas, siis võibolla ateistidele ei tundu see enam nii suure probleemine, et võibolla keskendutakse rohkem islamile ja noh, teistele religioonidele. Et mulle tundub, et Sam Harris ja näiteks retoorika noh, moslemitega on palju, palju teravam kui retoorika kristlastega, et see võibolla ütleb midagi ka kristlaste enda kohta, mitte ainult ateist.
Absoluutselt, ma olen sellega väga nõus ja see on hea tähelepanek ja mulle tundubki, et siis on küsimus, et kas, noh, kuidas seda siis nagu vaadelda, et kas see on see, et tõesti me oleme ehitanud siis suhted, et ma arvan seal ka ütleme näiteks Jordan Petersoni ja Sam Harris kontekstid näiteks, et, noh, et kindlasti seal mängib ka tausta see, et nad, ma ei tea, käisid koos siin tuuril on ju ja mitmes kohas nagu on koos asju teinud, ehk siis sa ehitad juba sellist individuaalset suhet ja sul on väga raske rünnata inimesi, keda sa tunned isiklikult ja keda sa jääd tundma isiklikult ka pärast seda, kui sa oled nagu debateerinud, et sa võtad nagu mingi tooni sealt alla, aga mis puudutab kristluse sekulariseerumis, siis noh, ma arvan, et see on nagu aus küsimus ja ma olen ise ka seda näinud ja tunnetanud, aga teispidi jällegi, kas me saame ainult võtta siis selle sekulaarse maailma nagu mõõdupuuks hennata seda enda usulist nagu tõekspidamise nagu kvaliteeti, on ju. Et noh, tingimata, et kui me oleme radikaalsemad, see ei tähenda tingimata, et me oleme nagu justkui õigemal teel aru saamaks, milline on Jumala nagu noh, olemus ja kehastus.
Siin ma olen sinuga nõus muidugi, jah, et see on ka nii-öelda valid point, eks ole, aga võibolla korraks tulles tagasi selle momenti juurde, mis sa püstitasid nüüd mõni repliik enne, sa ütlesid, et inimeste suhtumine Jumalasse on tihti peale noh, emotsiooni põhine, eks ole, nüüd ütlevad, et mulle selline Jumal ei meeldi ja selle tõttu ma temasse ei usu. Ning sa ütlesid, et selline lähenemine ei ole ratsionaalne. Aga nüüd ma võibolla natukene vaidleksin vastu, puhtalt selline poleemika huvides, et ikkagi kui näiteks on võimalik näidata, et kristlik Jumal on amoraalne või et ta käitub kuidagi valesti, eks ole, siis isegi kui ta on olemas, eks ole, meil oleks nagu põhjust mitte järgida teda puhtalt mingitel moraalsetel kaalutlustel, et noh, ma toon mingisuguse näite, et näiteks kui Zeus oleks päris Jumal, eks, no ta, me teame mütoloogiast, et ta seal vägistas naisi, eks ole, pilastas lapsi, tappis inimesi täiesti põhjendamatult, eks ole, et noh, siis isegi kui ta oleks noh, kõik võimas, ütleme, meil oleks ikkagi põhjust nii-öelda tema vastu mässata ja öelda, et ei, sina oled halb tegelene ja ma siin ta järgi, et kas see on tingimata emotsionaalne argument sinu arust?
Ei, ma arvan, et ma saan sellest argumentist aru, et ja loomulikult see küsimus nagu, et tulla tasapinnale, kus sa oled nagu valmis siis mõistma ja aru saama Jumalast, et see on nagu minu mõelest hästi oluline, mis ma tahan nagu sellega öelda on see, et kelle identiteedi olemasolu sa välistad, et noh, siis see ole jää ka väga palju ruumi selleks, et tegelikult püüda mõista, püüda nagu näha seda suuremat vaadet, et lihtsam nagu ma näen ka, noh, rääkides ka mõne enda mittekristlase sõbra puhul ongi see, et ma ei tahagi tegelikult tegeleda sellega, et proovid aru saada, kuidas Jumal võiks neid asju näha või kuidas kristlased neid nagu teistmoodi argumenteerida, et ma ei tahagi süübida nagu süvitsi sisse, vaid mul lihtsam ongi öelda, et teda ei ole ja siis ma ei pea tegelema sellega, et äkki selle nii-öelda kontakti käigus või mõtte lõnga käigus ma tegelikult jõuan ise ka sellise järeldusel, et võibolla tõesti nii ongi õige või nii ongi parem, on ju. Et mulle tundub, et see on selline nagu kaitsetaktika, et noh, nii-öelda ei, et me ei hakkagi nagu sellega tegelema. Ja noh, eks ma ütlen tegelikult samamoodi ka kristlaste kapsaaeda , et ma arvan , et ega siin on nagu meie oleme samasugused , et noh , nii-öelda sageli on omal peas argumendid mõeldud , on ju , ja noh , üks , mida iganes keegi siis välja toob , et näe , jumalat ei ole , et mina ütlen , et jumal on , järelikult noh , kõik ülejäänud argumendid , mis sa tood , ma ei tahagi kuulata , aga mina tean , et jumal on , et me võime ise olla selles samas pooles . aga noh , huvitav on nagu see , et vahest siis tuuakse ikkagi kristlaste puhul ongi näiteks , et piibel , raamat , et üks raamat siis nagu nii palju justkui mõjutab ja kehastab , aga samas ma olen näinud seda , et mäletan , olin kaitseväes ja rääkisin ühe oma nagu ajateenijaste kaaslasega seal ja siis sisuliselt ma küsin , et kuidas siis sinust sai nagu ateist ja tema väitis selgelt , et on ateist ja siis noh , ta tõi nagu selle sisse , et tema lugeski Richard Dawkinsi raamatut , on ju , Luul jumalast või noh , et God Delusion , et siis ja sellest põhimõtteliselt ta ütles , et ma lugesin selle raamatu ära ja ma sain aru , et ma olen ateist , on ju . Ja siis seal on nagu tekkiski selline iroonia , et näed , et sina väidad , et sinul piisas ühe raamatu lugemisest nagu nii-öelda selleks , et jõuda sellise tõdemuseni nagu , aga siis sa nagu oled noh , nii süüdistav või kuidagi pead , vaatad ülevalt alla nendele , kes võtavad mõne teise raamatu , ütlevad , et mulle sellest piibliraamatust või mingist apologeetilisest raamatust nagu piisab . Et ma arvan , seda on üldse liiga vähe , et ma julgen , kõige parem küsimus , mida nagu küsida , mis loob sellise intellektuaalse pinge mm-hmm. ma arvan , kui me räägime kristluse apologeetilisest kaitsmisest , siis tavaliselt ma küsin , et aga ütle mulle , et noh , nimeta mulle mõned kristlikud apologeedid , kelle teoseid sa oled lugenud nagu . ja mis on nende nagu põhiseisukohad , millega sa nagu näiteks ei nõustu . või noh , sama võime küsida Jeesuse puhul , okei , et ütle siis , mis sulle siis Jeesuse õpetuses nagu sinu jaoks on nagu vastumeelne . Ja sageli tegelikult , kui sa lähed sellisesse vestlusse sellise nagu noh , see on jällegi rünnak , on ju , et siis tegelikult sa saad selle ausa vastuse , et noh , et tegelikult ma ei olegi kedagi lugenud . ma ei olegi tegelikult kunagi tutvunud , on ju , kellegi argumendiga , võib-olla see kristlik argument , siis neil on ka täpselt kõige tugevam on selline ilma kooli või keskkooli hariduseta keegi kuskil on midagi Facebookis kirjutanud , on ju , ja siis kuna ma temast olen intellektuaalselt üle ja tema on nii rumal , on ju , et siis tegelikult nagu justkui ei olegi vajadust rohkem süübida , nüüd ma olen justkui ära võitnud , on ju , selle , aga noh , et kui sa vastupidiselt paneks mõne tippapologeedi , on ju , ja sellesama inimese , siis tema jääks ka narriks oma argumentidega , et see on alati , et sa võid , et noh , kui sa tahad nagu võrrelda või tahad nagu tuua , siis sa peaksid tooma mõlema selle osapoole nagu need parimad ja siis kuidagi kaaluma neid , nüüd ma jään pikalt jutustama , aga need mõned mõtted siin , jah .
jaa , ma olen sinuga nõus , et mulle tundub , et see debatt toimub ka nagu nagu erineval tasandil , eks ole , et kui vaadata näiteks selliseid intelligentsemaid ateiste , eks ole , nagu võib-olla J.L. Mackey ja seal teised sellised vähem tuntud filosoofid , kes on kuidagi kristlusega pidanud debatti või püüdnud noh , sellist võib-olla akadeemilisemat diskussiooni pidada , siis nende ühisomaduseks on see , et nad tegelikult tunnistavad , et ka nendel vastastel , eks ole , eks kristlikel apologeetidel on üsna tugevad argumendid , millega tuleb nagu tõsiselt tegeleda , eks ole , mis mitte niisama öelda , et noh , et see kõik on jama ja me võime selle korraga kõrvale heita . ma arvan , et siin taga võib-olla on natuke suurem probleem , et selliseks vaikepositsiooniks peetakse ikkagi noh , kas väga tugevalt ateismi kalduvat agnostitsismi või siis mingisugust , ütleme , ma ei tea , väga abstraktset usku mingisugusesse abstraktsesse kõrgemasse jõusse , eks ole , ja seetõttu , kui sa natuke nagu loed võib-olla , ma ei tea , Richard Dawkinsi raamatut , eks ole , mis on tegelikult üsna madala laupallina nagu, , kui nüüd päris aus olla , siis noh , selle raamatu lugemise järel tundub , et okei , nüüd on kõik nii ära põhjendatud , eks ole , sest sa olid juba algusest peale nii väga selle positsiooni poole kaldu , eks ole . et võib-olla see on see koht , kus me peame töötama selle nimel , et vaike positsioon nihkuks vähemalt keskele , mitte nagu nii tugevalt ühte ateismi suunda , eks ole . aga me oleme nüüd üsna pikalt rääkinud siin suurtest diskussioonidest , sellistest maailma asjadest , et nüüd ma tahaksin tegelikult küsida sinult , et mis on su esimene selline isiklik kokkupuude apologeetikaga või millal sa said aru , et see on huvitav teema või millal sa said aru , et see vajalik on ?
ma arvan , et ma olin umbes võib-olla seal 7.-8. klass , ma mäletan , ühel õhtul isa tuli minu tuppa ja andis mulle sellise raamatu, mis oli siis Lee Strobel ja kohtuasja looja kasuks. See oli eesti keelde täitsa tõlgitud. Ja see oli selline, ma ei olnud lugenud tegelikult sellist kirjandust too hetk üldse, et see oli nagu minu jaoks nagu võõras, aga see oli nagu väga põnev. Ja noh, Lee Strobel endis ajakirjanikuna siis oskas selle kuidagi väga nii-öelda põnevus jutuks ka jutustada, nagu oma loo, oma narratiivi pani sinna sisse, kuidas tema elu siis sai muudetud. Nagu. Noh, võibolla ta on selline nagu tegelikult lihtsam lugemine, et ta ei ole nii-öelda väga raske ka, et siis see oli esimene kord, kui ma sellega kokku puutsin, ja tema võibolla käsitles just sellist ütleme siis erinevat väga laia pilti just jumalast nagu, et ütleme seal natuke bioloogiast midagi siit sealt natuke füüsikast on ju erinevate ekspertidega oli ta siis pidanud vestlusi ja see oli kokkuvõte sellest raamatust ja siis mina selles suures julges usus nagu lugen ka läbi selle ühe raamatu siis läksin seda nagu nii-öelda kinkim oma geograafiõpetajale ja bioloogiõpetajale ja siis sellest arenes nagu välja, ütleme, siis ma võibolla nii-öelda puutsin kokku, et ma lugesin seda raamatut just kui, mis oli apologeetiline ja siis tegelikult ma olin korraga seal, kus ma just kui ise
asusin rünnakule
ja neid nagu mõlemad olid väga tänulikud, aga antud sarnased teemad enne tulid seal sisse bioloogiatunnis, geograafiatunnis, et asusin nagu mingisse positsiooni, kus ma tundsin ka, et jällegi, et noh, nüüd ma tahaksin nagu presenteerida mingi võimaliku narratiivi veel lisaks sellele, mida me nagu nii kõik siin ühes koos nagu läbi võtame ja kuidagi, seal ma tundsin, et nüüd ma tegelen apologeetikaga selles mõttes võibolla esimest korda, nii.
Kuidas sul pärast läks, et kas sul läks veel kunagi apologeetikat vaja, et noh, tegelikult võibolla, mis ma tahaks rõhutada on see, et sa ei ole ju tegelikult, noh, et sa ei ole, ütleme, selline akadeemiline filosof või keegi, kes kirjutab selliseid pikki raamatud või teadusartikleid sel teemal, vaid sa oled tegelikult pastor, praktiseeriv pastor, eks ole, kes peab igapäevaselt tegelema inimeste igapäeva probleemidega, eks ole. Kui palju sul selles nii-öelda tegevuses siis apologeetilisi teadmisi või selliseid apologeetilise võtteid vaja läheb?
No ma arvan, et ma tooksin siin kaks elementi sisse. Üks on see, et ma arvan, et apologeetika tegelikult lõpuks on ka meie endi jaoks. Et selles mõttes meie enda usk, samamoodi me oleme kutsutud uskuma enne mõistusega, me oleme kutsutud uskuma südamega, koguma jõuga, nii-öelda peaga. Et siis tegelikult ma näen seda, et selleks, et meie enda usk oleks tugev, siis me ise ka tegelikult tegeleme nende samade küsimustega ja ma julgeks öelda, et minu elus oli ka mingis hetkes võibolla rohkem aktuaalsed mingid küsimused on ju siis jälle võibolla lähevad need küsimused lauat maha, et tegelen nendega, siis võibolla tekivad mingid uued küsimused või sarnased küsimused ees nurgalt on ju, et ma arvan, et on noh, ise tahan ka nendele küsimustele saada nagu vastuseid ja sellepärast see on see isiklik mõõde, aga noh siis nii-öelda kokkupuude, kus päriselt tekib selline, et sa pead võtma siis selle justkui selle kaitsepositsiooni, ja, et seal tekib siis, kui keegi inimene su ringkonnas on, kellega sa oled päris vestluses, kellel on päriselt teine vaade nagu. Ja ma julgeks isegi minna nagu seda võrd kaugemale, et kui sa üldse ei pea pidama apologeetilisi vestlusi, siis tõenäoliselt sinu elus ei ole neid inimesi, kes tegelikult on jumalast kaugel, et see on võibolla kristlasena nagu selline natukene nagu, et kuule, et aega on minna sinna, kus on päris inimesed, päris küsimuste ja päris probleemidega nagu, et ja ma arvan, et see on, et noh, meil endal näiteks ma toon kogukonna välja, kus siis pühapäeval näiteks me koguneme koguduses ja meil on seal ütleme 2-3, noh, väga selgelt kristlusest teissugusel veendumusel inimest, nii, kellega sisuliselt, noh, iga pühapäev jahvatad siis ühe või teise nurga alt jällegi, nagu, et ja noh, et see on tegelikult samas mina tunnen, et mul annab see nagu energiat, sest see jällegi paneb küsima minult endalt läbi, mida ma usun ja mõtlema ja ka kuidagi asju selgeks tegema, et selles mõttes ma julgeks öelda, et noh, kogu aeg ma kasutan nagu seda. Aga teispidi jällegi võibolla sellised väga sügavõtti minevaid vestlusi, kus on nagu väga isiklikud tasandid veel, et sellised võibolla jah, nii-öelda kuus võibolla, kahe kuu jooksul üks võibolla, noh, julgeks öelda, et kus...
See on päris hea tegelikult, ma arvan.
Ma ei oska öelda,
jah. Nii sügavad vestlusi, ma ei tea, mul küll ei tule iga kuu võibolla nii sügavat vestlus, kus tõesti isiklik tasand ja ütleme, üldine apologeetika ja sellised asjad kõik kokku, aga võibolla see ongi see koht, kus ma pean natuke oma elu analüüsime ja mõtlema, et kus saaks siis paremaks teha. Aga nüüd... sinu mõtetest jäi nagu silma kaks aspekti, eks ole, et üks on see evangeelne aspekt, kus sa räägid teiste inimeste, kus sa üritad kuidagi oma veendumisi põhjendada ja siis teine on see isiklik aspekt, et kui ma ise mõtlen oma elu peale, siis minu jaoks on apologeetika võib-olla alati alanud nii-öelda mingisuguseks isiklikust, kas huvist või küsimusest, eks ole, et ma mäletan üks, ma vist olin just noor siis, aga üks asi, mis ma tahtsin endale nagu selgeks teha, et kuidas siis usk Jeesusesse on parem kui usk ükssarvikusse, eks ole, et noh, või näiteks, et kui, noh, et miks ei ole lihtsalt nagu selline tuim mütoloogia, eks ole, et kuidas see on nagu rohkem põhjendatud või miks seda positsiooni peaks siis nagu rohkem austama näiteks, kui see seda sama ükssarvikus kui midagi sellist, no ja sealt algas siis mingisugune selline uurimistöö, ütleme nii. Nüüd kui ma mõtlen praktika peale, mul on tulnud sõpradega ka apologeetilise vestluse ette ja vahel on isegi olnud selliseid, kus ütleme, noh, sa surud inimest nagu argumentidega nurka, et ei oska sulle enam midagi vastata selle peale, et noh, ta nõustab sinu, kui jah, tegelikult, noh, sinu positsioon on põhjendatud ja ilmselt rohkem põhjendatud kui minu oma. Nüüd üllatus, nad ei hakkanud järgmisel päeval kristlasteks, et enamasti ei ole siiamaani kristlased, eks ole, vaatamata kõikidele nendele vestlustele, mis on peetud. Ja siin võib-olla tulebki, noh, välja see kõige suurem, noh, ma ei tea, kas masendus või skeptitsismide inimesed apologeetika osas tunnevad, eks ole, et see lõppkokkuvõttes just kui ei viiks inimesi jumala, sa ei saa nagu seda kuidagi argumenteerida, vaid noh, on vaata see suhtumine, et lihtsalt usu. Ja mis mind natuke üllatas oli see, et ka Lennoksi raamatus, mida me siin alguses arutasime, oli natuke seda maiku juures, et ta ütles mingi hetk, et kristlane ei ole see, kes on lahendanud kurjuse probleemi, vaid see, kes on õppinud armastama ja usaldama Jumalat, kes on tema eest kannatanud, eks ole. Just kui selline üleskutse, ära mõtle nendele rasketele küsimustele, armasta Jumalat, käi koguduses, laula metsikut armastust ja sinuga on kõik korras. Et kuidas see südame mõistuse dünaamika siis sinu jaoks toimib või milles sa nagu lahendust näed sellele probleemile?
Mhm. Ma toon ühe argumendi veel samast raamatust tegelt sisse, mis mulle endale võibolla kõige kõnekamaks jäi. Oli see, kus ta ütles, et tegelikult kui, noh, me olemegi siis selles faasis, kus näiteks me näeme, et on valu ja kannatus on ju, ja me ei taha uskuda seda jumalat, kristliku jumalat, siis tegelikult see valu ja kannatus ei kao sellest lähtult ära, vaid tegelikult need jäävad, on ju. Ja siis lihtsalt, mis kaab ära, on nagu selline nagu, noh, igavikuline lootus, nagu. See on ainus, millega sa jumalaga nagu kaas ära tood. Ja mulle tundub, et võibolla siin noh, võibolla natuke teemas kõrval, aga ma ütlingi, et selle alati nagu siis sa peadki olema valmis nagu minema lõpuni, kui sa valid mitte kristluse või mitte kristliku jumala, siis sa pead olema valmis minema lõpuni ka selle teise narratiivi või teise asjaga, et mitte jääda siis sinna, et ütleme, et okei, jumalat ei ole olemas, on ju, ma ei taha teda uskuda, aga noh, et siis küsimus, aga kas sa oled siis valmis uskuma ka seda kõike muud, mis sellega tegelikult kaas tuleb, kui me ütleme, et jumalat ei ole. Et sageli nende küsimustega nagu ei minda ka siis nagu süvits edasi. Ja ma arvan, et just nende küsimustega nagu tegelemine aitabki, noh, ma arvan, seal peitub kaasa nagu see tuum või võti nagu, et kuidagi mõelda, okei, et kui me tahame asju nagu süvitsi läbi mõelda, siis ärme, noh, võtta ainult ühte positsiooni, mõelda, kas see toimib või toimib, vaid võtame selle teise siis ka nagu, et noh, sellele ei rünnaku küsimus võibolla, aga noh, selle südame tasakaalu, mõistuse tasakaalu küsimuses, et ma arvan, et inimesed on erinevad ka, et aga lõpuks ma arvan, et vähem on neid inimesi tõesti, kelle jaoks nagu jääb asi intellektuaalsele tasandile kinni nagu usulises mõttes, et tõesti nagu noh, jääbki, et ma mõistusega ei suuda nagu seda omaks võtta ja ma, et sagelisel võib olla ikkagi paljuski rohkem emotsionaalsed küsimused nagu mingid kogemuslikud on ju asjad, mingid sotsiaalsed asjad, et mingid hirmud mingitest suhetest ilma jääda, mingid asjad, et minu kogemus, võibolla see on ka jällegi vaimulikune, nüüd tuleb sinna sisse, aga inimesed nagu ei otsusta, noh, jumala kasuks mitte, jah, nendel intellektuaalsetel teemadel nagu, vaid emotsionaalsetel, aga kui sa lõikad ära, mõtled, et okei, järelikult keskendume siis selle emotsionaalsele, on ju, et siis tegelikult ühel hetkel, nagu kui sul intellektuaalselt nagu fundament ei ole laotud, nagu, siis see emotsioonid ka tulevad ja lähevad ja kukuvad ja tõusevad. Nagu. Et on nagu üks tervik lõpuks, aga jah, ma arvan, et siin inimesed on erinevad.
ma arvan, et see viimane mõte on ka see, mida William Lane Craig on kuidagi rõhutanud, et noh, tavapärases kristlikus elus see võibolla ei lähegi tegelikult apologeetikat vaja, aga siis, kui tuleb mingisugune kriis või raskem hetk, siis on see hetk, kus sa tegelikult mingisugust intellektuaalset põhjendust vajad või suudad selle ajutise kriisiga kuidagi paremini toime tulla võibolla tänu sellele, et oled asja enda jaoks paremini lahti mõtestanud. Aga mulle meeldis see paralleel, mis te, noh, et sa mainisid, et inimesed on erinevad, eks ole, et apologeetika on selles kontekstis siis ka nagu mingisugune keel, mida tasub õppida, et teatud võibolla inimgruppiga rääkida, et mulle endale meeldib see apostlite tegude näide Paulusest, eks ole, kui ta läheb ateenlaste juurde, siis ta tsiteerib neile seal kreeka poete, eks ole, kui ta läheb juutide juurde, siis ta teeb nendega seal vana testamendi süvauuringuid, eks ole, et ta räägib kõigi inimestega nende endi keeles või nende sõnadega, mis nende enda jaoks kõige paremini sobivad, et kui palju siis oleks mõistlik selles kontekstis tegelda, ütleme, apologeetiliste teemadega ja kui palju oleks näiteks mõistlik, ma ei tea, seal ülistusmuusikat õppida, mis võib-olla kõnata paremini seda emotsionaalset poolt, et kui sa ütleme, või noh, kas sul on mingid juhised, et kuidas ma peaksin oma prioriteete seadma või millest ma peaksin lähtuma siis oma, ma ei tea, sellise ajaressursi planeerimisel, et ennast paremini ette valmistada?
Ma arvan, midagi nii üldiselt ühtselt lihtsalt vastus siin ei ole, nii nagu apologeetikas üldiselt kombeks, et aga ma arvan, et siin ka, et nagu kuna inimesed on erinevad, siis ma arvan, me peaksimegi lähtuma ise enda nagu kuidagi vajadustest, igatsustest ka, aga teine asi on see, et küsida, et mis on need teemad, mis on nagu minu sõprade jaoks, minu selles lähiringkonna, siin on jälle see evangeelne mõõde, ja mis nende jaoks on nagu kõnekad. Et kui nende jaoks ongi kõnekad nagu sellised võibolla emotsionaalsed kogemused, nagu, et siis ma arvan, et tasub ka aga sinna rohkem rõhku panna, et ma ei tea, minnagi nendega siis kuskile konsertitele ja kuulata neid tunnistuslugusi ja erinevaid asju, aga kui seal on hoopis mingid spetsiifilised küsimused, võibolla mingid moraali küsimused on ju, siis tegelikult tasubki võibolla uurida neid, et nendele küsimustele saadagi nagu vastuseid. Et noh, mina alati katsun selle filtriga ka nagu vaadata, et mis on need asjad, need teemad, mis mu sõpradel laual on ja ma tahan olla seal ka vestuses osa. Ja ma arvan, üks asi, mida me kindlasti kristlastena nagu veel kartma ei peaks, on see, et öelda, et aga mulle ei ole ka kõiki vastuseid nagu. Et noh, vahest ongi see apologeetika tundub, et noh, et see on ainult siis nagu mõtekas ja siis ma võtangi sellise positsiooni, et ma mulle alati on kõigele vastus olemas, aga tegelikult ei ole ja ma arvan, et laiemalt ju kristlik usk oma olemus, et ongi, näitabki inimese nagu nõrkust ja puudulikust ja selleks, et ta üldse tekiks vajadus Jumala järgi ja ma arvan ka siin, meie mõistus on piiratud nagu, et me tegelikult vajame Jumala abi ja tarkust ja mõningad asjad jäävadki, tulebki tunnistada, et ma siin ei tea ja aga see ei tähenda seda, et me ei kogu usk sellest ühest küsimusest kokku kukuks nagu, sest nagu ütlesime, et Jumal ei vaja kaitset nagu.
Aga kui ütleme, ma vaatan oma sõprusringkonda ja ma näen, et tõepoolest seal on olemas nõudlus apologeetika järele ja mul oleks mõistlik hakata nende teemadega tegelema, siis millest sa soovitaksid alustada, mis raamatud lugeda või mis YouTube kanaleid vaadata, kas on olemas mingisuguseid eestikeelseid materjale just, et inglise keeles on kindlasti väga palju, aga mis on eestikeeles kätte saadav?
Jah, no ma arvan siin nagu ka, me oleme täna siin jooksel puudutanud igasugused nimes, et noh, kui me räägime nagu kristlikust pooles, siis minu enda isiklik lemmik oleks ka võibolla William Lane Craig, kes siin läbi käinud, julgeks tuua, et võibolla kes läheb natuke nagu veel rohkem teaduspoole, näiteks Francis Collins, tema minu arust raamat, vähemalt mõni on tõlgitud siin eesti keelde ka, Ravi Zakarias, kes on mainitud, tema teosed on mõned eesti keeles siin, aga noh, ma arvan, et kui laiemalt rääkida, siis üldiselt ikkagi noh, ingliskeelses ruumis me saame palju suurema ligipääsu nagu nii-öelda sellise apologeetika raudvarale ka, et ja noh, sageli nagu sa ise siin ka vihjasid, et kui vaatame mineviku tagasi, et seal võib olla ka leiduda selliseid väga põnevaid nagu briljantsed kivisi nagu, mis on nagu kuidagi tolmu peale just kui läinud, et vaadata ka võibolla ajas veel sajandeid tagasi ja nagu näha, kuidas teatud küsimusi mõtlesteti siis, et aga noh, miks mitte alustada ka piiblist, nagu sa ütlesid, Paulus, lugeda need samad. Paulus Ateenas on ju kõik need kõned, kus ta seal kuningate ees oma argumentatsiooni kogemust jagab, et seal on nii üht kui teist, et jah.
Omalt poolt lisaks ka veel ühe soovituse. Jakob rääkis siin, sa rääkisid siin väga põhjalikud inimestest, kes on avaldanud raamatuid ja kes on võibolla sellise kirjalike materjale rohkem valmistanud, et mina siis omalt poolt lisaksin ühe YouTube kanali, mida kindlasti soovitan vaadata apologeetika huvilistel, et see on samuti inglisekeelne loomulikult, aga sellegi poolest kanali nimi on Capturing Christianity ja seda teeb Cameron Bertuzzi, kes tegelikult ei olnud alguses üldse mingisuguse apologeetiku haridusega, ta ei olnud teoloog, ta ei olnud filosoof, vaid ta oli tegelikult fotograaf. Ja teda ennast hakkas mingi hetkes need apologeetika teemad huvitama, ta hakkas neid uurima ning niimoodi nullis täiesti seda asja üles ehitama umbes ja pooleteise aasta pärast ta tegi juba intervjuusid seal selle sama William Rain Craigiga ja Ravi Zacharyasega ja kõigi teistega, keda sa oled maininud, et ta on, ütleme, suutnud väga huvitavad sisu luua ja väga kõrgel professionaalsus tasemel, ma ütleks ka. Aga Jakub, suur tänu sulle selle tänase vestluse eest. Meil küsimused on nüüd läbi kõik peale ühe. Üks küsimus on mul alati üllatus küsimus, aga noh, võibolla praeguseks enam ei ole. Ma tunnistan, et ma olen selle häbiväärselt varastanud ajakirjanikult Vladimir Posnerilt, aga sellegi poolest mulle tundub, et see küsimus on väga hea. Kui sa praegu issanda ette satuksid, siis mis sa talle ütleksid?
Ma ütleksin talle, ma arvan, et ma loodan, et tema saaks öelda, et sa tubli ja ustav sulane. Jah, see on, ma arvan, et ega kui issand ette satuks, siis targem oleks just mitte midagi öelda. Lasta temal midagi öelda, aga ma arvan, et ma olen alati nagu katsun nii mõelda, et tahaks elada elu, kus Jumal vaataks selle peale ja ütleks, et sa tegid, mis oli sulle osaks ja vähemalt ilmselt siis selle küsimuse, kui ta ise seda ei adresseeriks, siis ma tahaksin sellele küsimusel vastust, et kas see, kuidas sai elu elatud, et või kas see oli kooskõlas sellega, mis tema lootis.
Aitäh, Jakob, et sa täna teoloogikasse tulid ja ma tuletan meelde, et meie saate teema oli apologeetika. Kuulake uut saadet, mis ilmub 22. juulil, nagu ikka Spotify's ja tõenäoliselt ka kussi lehel. Aitäh!